konstatēts, ka viņš kā kandidāts formāli atbilst šī te likuma prasībām, konkrēti par 5 gadus ilgu profesionālo pieredzi uzņēmumu vadībā. Taču vienlaikus prokurors konstatēja arī vairākas nepilnības konkursa nolikumā un arī atlasē. Tika konstatēts, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome nav pietiekami detalizēti noformulējusi šīs kandidātam izvirzītās prasības. Konkursu gaitā jau komisija nav pārliecinājusies par kandidātu iesniegto ziņu patiesumu, proti, ko persona konkrēti ir uzrādījis savā CV. Un konkursu nolikums un izvērtēšanas process kopumā prokuroram neradīja pārliecību, ka no visiem pretendentiem valdes priekšsēdētāja amatā ieceltā persona bija tā atbilstošākā. Par visiem šiem trūkumiem un nepilnībām padome arī ir informēta.